lytter til Vildt Naturligt på B1. Dine værter er Vicky Knudsen, og jeg hedder Johan Olsen. Nu er det sådan, Vicky, at vi jo ofte har været ude og kigge på naturen sammen. Mest bare os to privat, men også af og til her i Vildt Naturligt. Og der er en ting, som vi har fundet ud af, eller rettere, jeg har fundet ud af via dig, at det der med at have nogle store græsser på nogle naturområder, det er en virkelig god ting.
Hele året.
Hele året skal de være der.
Også alt det spændende liv, der dukker op, når det hele ikke er homogen, men der kommer noget dynamik i landskabet på grund af de her store græsser. Nu er det jo sådan, at vi ikke bare har én gæst, men to gæster i dag, der ved rigtig meget om det her emne, og vi skal også hylde, hvad helårsgræsning kan føre til.
Mm.
Nemlig en helt særlig lille bi skal hyldes i dag. Men jeg synes, vi skal vente med at afsløre, hvad det er for en bi.
Mm. Så velkommen til jer, og tak fordi I havde lyst til at kigge forbi. Hjalte Kalberg Roe Poulsen.
Tak.
Og din biologkollega Lasse Gottlieb, forsker på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.
Tak.
Det er utroligt dejligt, at I er her og vil være med til at fejre den her bi sammen med os og lytterne. Hjalte Kalberg Roe Poulsen, hvad render du rundt og laver? På dit professionelle arbejde,
altså? Mit professionelle, også i fritiden, men jeg arbejder rigtig meget med vilde bier, især i lysåben natur og naturforvaltning af dem, og hvordan vi kan forbedre deres vilkår.
Mm-hmm.
Jeg startede med bier i specialet, og var heldig at få lov til at lave en PhD om vilde bier, om emnet, hvorvidt honningbier konkurrerer mod vilde bier i lysåben natur i Danmark.
Altså, det er jo sådan noget, man sidder og snakker om på caféerne rundt omkring. Vi har også fået spørgsmålet ind.
Ja.
Fra lyttere, så det er meget. Det synes jeg lige, vi skal vende tilbage til, Hjalte, og lige høre, hvad konklusionen blev der.
Præcis. Den slipper du nok ikke for. Du siger, du begyndte at nørde dem i speciale, bierne altså. Men har det grebet om sig?
Har det grebet om sig?
Jamen, det gør du for de fleste af os nørder. Om du også render rundt og nørder bier nu ved siden af arbejdet?
Det gør jeg også.
Ja.
Og min private fryser er fyldt til randen med dyr, jeg stadig ikke og fundet tid til at kigge på, desværre.
Og også et gængs problem for nørder. Ja.
Praktisk, ja.
Godt, så. Har du fundet yndlingsbi?
Orange jordbi, tror jeg.
Hvad går den på?
Den går på djævelsbid og blåhat.
Nå.
Hvad er djævelsbid?
Det er en skabiose blomst, sådan en lille kugleformet blomst, der blomstrer sent på sæsonen.
Mm-hmm.
Vokser typisk på heder, sure overdrev. Og jeg kan godt lide orange jordbi, fordi den er sådan lidt i skellet mellem græsland og hede, hvor det er lidt surt og lidt urterigt, men stadig heller ikke for dværgbusk domineret. Så den findes i nogle rigtig lækre naturområder.
Og du, Lasse Gottlieb, hvad render du rundt og laver?
Jeg arbejder rigtig meget med naturforvaltning og biodiversitet og effekt af forskellige naturforvaltningstiltag, især effekter af græsning, så store dyr ude i naturen, og hvad betyder de for biodiversiteten. Jeg har sådan et hovedfokus, hvor jeg især arbejder med vegetationen og hvilken betydning de her store dyr har på vegetationen, og hvordan de ændrer vegetationen og ændrer vegetationens struktur osv. Og så er jeg begyndt i løbet af de sidste par år også at bevæge mig mere ind på insekter og også arbejde med effekten af græsning på insekter.
Men det kan man jo godt komme til at arbejde med, fordi det netop er udledt af projekter, man også skal se, om insekterne får det bedre. Men er du også begyndt at nørde dem, artsbestemme, begyndt at synes, det er lidt spændende, komme til at kigge i fritiden?
Ja, det er jeg også. Så jeg startede for et par år siden, så startede jeg helt fra nul af med at kigge på tæer og artsbestemme dem.
Som det første?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så startede jeg for rigtig mange år siden, da jeg skrev min bachelor. Helt dengang startede jeg med at kigge på græsning også, hvor jeg kiggede på effekten af krondyrgræsning på vilde bier.
Ja.
Og så har jeg ikke beskæftiget mig så meget med bier siden.
Nej.
Men så for et par år siden, så kastede jeg mig over tæerne.
Hvorfor?
Jamen det er, fordi vi kører det her store forskningsprojekt, hvor vi kigger på effekten af helårsgræsning med kvæg og heste og effekten på biodiversitet. Og der har vi har samlet rigtig mange insekter ind, og der er mange nørder med i projektet, der kigger på hver deres gruppe af insekter, hvor Hjalte for eksempel kigger på bierne, og så har vi nogen, der kigger på græshopper, nogen, der kigger på myrer, nogen, der kigger på svirrefluer, og nogen, der kigger på rovbiller, og nogen, der kigger på løbebiller, og nogen, der kigger på snudebiller, osv. Men der var ingen, der kiggede på tæerne. Og jeg synes bare, når vi kiggede på alle de der indsamlinger af insekter, så synes jeg, at tæerne var rigtig flotte, og jeg synes, det var sjovt, fordi at jeg har beskæftiget mig med vegetation og planter i mange år, at mange af de her arter af tæer er sådan snævert knyttet til specifikke arter af planter. Mm. Så derfor var der ikke nødvendigvis så langt at gå fra at kigge på planter til at kigge på tæer.
En tæ spiser af en bestemt plante. Er det bare føde, eller er det også...
Det er meget forskelligt. Der er nogen, der spiser af en bestemt plante, og så er der nogen, der spiser fra flere forskellige planter. Så er der faktisk også nogle af dem, der er rovdyr, som kan finde på at spise andre tæer, eller spise bladlus, eller andre små...
Torntæer blandt andet.
Torntæer?
Ja. Og så er der alle rovtæerne og alle nymfetæerne. Ja. Sådan. Så der er nogle stykker af dem, der er...
Okay, der er noget med rovdyr.
Men også vildt nok at gå i gang med den gruppe, ingen andre rigtig
gad.
Og så tænkte, så gør jeg det.
Ja.
Men er det så dem, du kommer til at nørde nu i fritiden?
Det gør jeg.
Ja.
Altså, jeg kigger stadig primært på planter og tager ud og kigger på vegetation i fritiden, men også tæer.
Det her projekt, Raising for Diversity, kan du ikke lige forklare, hvad det går ud på?
Jo. Det er et stort forskningsprojekt, vi startede tilbage i 2021, hvor vi kigger på effekten af helårsgræsning med kvæg og heste, eller kvæg eller heste. Vi startede op med 42 lokaliteter spredt ud over hele Danmark, så helt fra Skagen i nord til det sydlige Lolland. Og fra Vestjylland og østlige Sjælland.
Ja, fordi der må jeg jo lige sige, Lasse.
Ja.
Ja.
Altså, vi mangler jo blandt andet både Bornholm.
Nå, det var det.
Og der er...
Jeg bare mærkt til kortet.
Og vi mangler også Læsø.
Men I har godt nok dækket meget, meget...
Ja, vi har dækket et stort område.
Det vil jeg lige sige, Vicky.
Jeg vil sige til vores forsvar, Vicky, at da vi planlagde projektet tilbage der i foråret 2021, der var der ikke rigtig noget helårsgræsning på Bornholm med kvæg eller heste. Og Læsø, det var simpelthen fordi, at det ville vi gerne. Og det kunne have været rigtig sjovt at tage til Læsø, men vi havde også svært ved at forsvare at have en lokalitet på Læsø og skulle tage hele vejen til Læsø, og det kostede mange penge, og vi synes måske, det var lidt bedre givet ud på at tage et par lokaliteter mere i Jylland i stedet.
Ja, det giver også mening. Men 42 er jo immer væk, og som du siger, Johan, virkelig mange. Hvordan finder man frem til de 42? Man skal ud og snakke med en masse mennesker, tænker jeg.
Det startede faktisk med, at vi skulle sammen med Aarhus Universitet, der blev jeg sat til at lave en rapport til Naturstyrelsen omkring rewilding og effekt af rewilding på biodiversitet. Og der prøvede jeg at kortlægge alle rewilding-initiativer i Danmark, forstået på den måde, at det også var alle helårsgræsningsprojekter, hvor man så vidt muligt undgik at skulle tilskudsfodre dyrene, og hvor dyrene går ude på det samme areal hele året rundt. Og der kontaktede jeg alle kommuner i hele Danmark, og jeg kontaktede alle afdelinger af Naturstyrelsen, og jeg kontaktede Forsvaret, og jeg kontaktede... en masse andre arealforvaltere, som ejer arealer, og spurgte og kortlagde, hvad de havde af projekter. Og så tog jeg udgangspunkt i den bruttoliste, og tog udgangspunkt i alle de lokaliteter, vi kendte derfra med helårsgræsning, med kvæg eller heste, eller begge ting. Og så var der nogle af lokaliteterne, vi skar fra, og det gjorde vi, fordi vi tænkte, der er rigtig mange faktorer, der påvirker effekten af græsning. Der er både sikkert, hvilken dyr det er, hvilken naturtype er det, og hvad er græsningstrykket, og hvor lang tid har der været græsning på det, og så videre. Og så sagde vi, okay, vi bliver nødt til at begrænse os lidt, for os rent faktisk at kunne bruge data til noget i sidste ende, og lave noget statistik på det, og kunne konkludere noget. Så vi startede med at sige, vi kigger kun på det lysåbne natur. Så alt, der primært var skov, det skar vi væk. Og så sagde vi, okay, men vi kigger på alt det lysåbne natur, alt det relativt tørre lysåbne natur, så vi kigger på alt fra sure næringsfattige heder over til kalkgræsland, alt fra sådan nogle næringsfattige, artsrige græsland, sådan rigtig, vi har sådan en rigtig biodiversitetshotspot med, til noget, som er relativt nyligt opgivet landbrugsland, og derfor også ret kedeligt i virkeligheden, hvis vi skal være ærlige.
Forsvaret? Har de helårsgræsning?
Forsvaret har helårsgræsning, og det har de på nogle af deres arealer, ja.
Var der ikke ret stor velvilje? Altså, fordi nogle gange, når man har nogle projekter at tage ud nogle steder, så kan det være lidt svært, forståeligt nok nogle gange, at få alle til at samarbejde. Men jeg tænker ikke, der har været der så mange, der sagde, nej, I må ikke komme og se, om det er godt, det vi gør.
Det oplevede vi ikke overhovedet. Alle var positive, når vi ringede rundt og sagde, det vil vi gerne.
Ja.
Og faktisk startede vi også med 43 lokaliteter, men der var også noget sådan i forhold til, at vi udlægger sådan nogle prøvefelter, hvor vi har indsamlet alt det her data i. Og vi lavede ligesom nogle regler for os selv til at starte med, dermed at det skulle ligge tørt, det skulle ligge minimum 50 meter fra det her hegn, som omkranser områderne, for man ikke får en effekt ude fra hegnet. Der skulle være minimum 100 meter mellem vores prøvefelter. Vi lagde 4 prøvefelter på hver af de her 42 lokaliteter. Og der havde vi en lokalitet, hvor den var simpelthen, der var for en stor andel, der var mose, og det var for småt arealet, så vi... Vi prøvede et par timer faktisk at gå rundt på arealet og prøve at lægge de her prøvefelter, men vi måtte opgive til sidst, det kunne ikke lade sig gøre, og så droppede vi det areal.
Ja, okay.
Og det er simpelthen for at kunne sammenligne dem statistisk?
Ja, det er det. Det er for, at der skal være en vis afstand mellem prøvefelterne, så de ikke påvirker hinanden alt for meget.
Ja.
Altså lad os snakke om de her prøvefelter. Hvordan går du som bieksperten ud og samler prøver i sådan et område?
Det der med vildbier, de flyver jo ikke så længe ad gangen, så det er meget sæsonbetinget. Det betød også, at vi, når vi skulle samle de her insekter, fordi at turnoveren var så stor, så skal vi gøre det inden for på alle de her 42 lokaliteter i 4 plots på hver lokalitet, inden for de samme 2 uger helst. Hvis vi samler et område i starten af maj, og et andet område i slutningen af maj, så kan der være væsentlig forskel på, hvilke arter, der flyver på det tidspunkt.
Hvordan kan man nå det? 42 områder med 4 felter i hver?
Jamen, det kan man nå, fordi vi lavede 4 teams, og så lavede vi meget detaljeret plan for, at hvor skulle de forskellige teams tage hen, og hvad skulle de gøre, og vi havde ligesom indøvet det på forhånd, så alle gjorde det ens, så alle gjorde det samme. Og
er generalprøver?
Så der var, det var tæt på i hvert fald, vi havde generalprøve, men det krævede ikke kæmpestort logistisk forarbejde at få det her til at lykkes. Men så...
Kom til lige en Ocean's Eleven-film.
Så...
Alt skal fuldstændig...
Yes. Ja. Så kunne det lykkes at få samlet ind på alle de her 42 lokaliteter i løbet af 14 dage. Så det var muligt at sammenligne det.
Og det har I så gjort hvor mange gange?
Det har vi så gjort. Det gjorde vi både i midten af juli i 2021,
ja,
for at få alle de insekter primært, der ligesom flyver på det tidspunkt. Mm-hmm. Og så gjorde vi det igen i slutningen af maj i 2022. Mm-hmm. Og så har vi gjort en masse andre ting også. Jeg har lavet vegetationsregistreringer i samtlige prøvefelter. Registreret alle arter, der er inden for en radius af 5 meter fra centrum af vores prøvefelt. Og vi har taget jordprøver fra alle prøvefelter, som vi har kigget kemi på, så vi har målt pH, og vi har målt mængden af kulstof og kvælstof og plantetilgængeligt fosfat, og vi har taget dem sterilt, så vi er faktisk også lige i gang med nu at køre, vi har en specialstuderende, Joel, der er i gang med at køre DNA på alle de her jordprøver og kigge på svampe, så vi også får det med i projektet.
Hvordan fanger I så insekterne?
Nu har jeg taget en lille rekvisit med. Man sætter sådan nogle sæt af 3 plastikskåle af forskellige farver op.
Der er en blå, en gul og en hvid,
som bliver fyldt med noget væske, og de her farver tiltrækker så blomstersøgende insekter, der tror det er blomster, og så prøver de at lande, og så falder de ned med væske, hvor man så kan indsamle dem senere. Men dem har vi så havlet ud på de her 42 lokaliteter på i hver af de her 4 plots, og så de alle sammen har stået en uge ad gangen inden for de her 2 uger, så de alle sammen har været aktive lige længe. Så har vi også haft nogle pitfall-fælder ude for at fange jord.
Nogle hvad? Pitfall?
Faldfælder.
Faldfælder. Så vi har købt sådan nogle plastikkopper i Kvickly. helt low-key. Og gravet dem ned, så vi fanger alle de insekter, som løber hen over jorden. Så løber de hen og falder ned i koppen. Mm-hmm. og så ligger der noget væske der i os, så, ja. Så de drukner med det samme.
Ja. Jeg har da også sat en faldfælde op. Det var sådan, jeg fandt min første kæmpe mejer og en skrubtus. Jeg gik egentlig efter biller, men det var åbenbart ikke særlig effektivt.
Det sker der også. Der ryger også frøer i, og lidt spidsmus, og en salamander i ny og næ. Og sådan. Ja. Men det er en del af det.
Men I skal bruge dem døde, det var egentlig bare det, jeg ville frem til.
Ja, så altså vi får de her mange prøver med rigtig mange forskellige insekter i, som vi så tilbage i laboratoriet sorterer ud til de forskellige grupper, der nu skal identificeres. Så jeg fik nogle meget fine glas, der var, eller vi delte dem så op i vepse, så jeg skulle lige pille bierne ud af vepsene, men ellers så var det en rimelig ren prøve, jeg fik lov til at kigge på.
Og så går artsbestemmelsen i gang.
Ja.
Men bare lige for at vende tilbage til det her med helårsgræsning. Hvorfor skal det være hele året og ikke bare halve året?
Det handler jo om at prøve at lave det så naturligt som overhovedet muligt. Og det, der er allermest naturligt, det er jo, at dyrene går ude hele året rundt. Det er det, de ligesom er skabt til. De er skabt til at finde føde hele året rundt. Og ikke komme ind på en eller anden stald om vinteren. Det betyder også, at der er lort tilgængeligt for eksempel hele året rundt til alle de organismer, der har brug for det. Det betyder også, at græsningstrykket, altså antallet af dyr per arealenhed, er væsentligt lavere, end hvis man kun har dem i sommerhalvåret. Ofte er det en tredjedel, eller måske endda en fjerdedel i forhold til, hvis man kun har dem i sommerhalvåret. Og det betyder, at græsningstrykket og det, som dyrene spiser, også kun er en tredjedel eller en fjerdedel om sommeren, i forhold til, hvis dyrene går der hele året rundt, i forhold til, hvis de kun går der om sommeren. Og det betyder også, at de højst sandsynligt kun spiser en tredjedel eller en fjerdedel af alle blomsterne. Så der for eksempel er flere blomster, eller i hvert fald flere ressourcer i form af nektar og pollen til for eksempel bierne.
Ah, okay. Mm. Og så spiser de vel også forskellige planter, om det er vinter?
Så spiser de forskellige planter i forhold til, om det er vinter eller sommer, fordi måske bider lidt mere på træer og buske i vinterhalvåret, når de er lidt mere sultne. Og så er en anden helt utrolig vigtig effekt af de der store dyr, det er, at de er rigtig gode til at sprede frø fra planterne. Enten med, at de spiser frøene, og de kører direkte igennem deres fordøjelsessystem og ender i en lort, eller at de spreder dem i pelsen eller i hårene og klovene. Og der er bare nogle frø, som de i højere grad for eksempel spiser om vinteren og er bedre til at sprede sidst på sæsonen.
Da I skulle undersøge alle de her områder, havde I så nogle, nogle kontrolområder, hvor der ikke var noget græsning?
Ikke i den del af projektet, nej. Men vi er faktisk gået videre med projektet også. Så vi har udvalgt 8 af lokaliteterne, som er nogle af de lidt større lokaliteter, og også nogle af de lokaliteter, hvor vi føler os forholdsvis overbevist om, at man vil fortsætte med det her helårsgræsning lang tid i fremtiden. Det er i hvert fald det, som ejerne af lokaliteterne siger.
Okay. Ja.
Og der har vi her i vinters, der har vi oprettet sådan nogle frahegninger, altså nogle arealer på 12x12 meter, hvor dyrene ikke kan komme ind. Så vi har sådan nogle kontrolfelter helt uden græsning og kan sammenligne med det. Ja. Og så undervejs, så tænkte vi, det er jo sjovt nok, og det er interessant nok, men det er måske også lidt kedeligt, sådan rent forvaltningsmæssigt, fordi det er meget sjældent, når man har de her naturarealer, at alternativet til at have helårsgræsning, det er at have ingen græsning. Som regel, så gør man et eller andet andet.
Ja.
Så har man kun dyrene på netop om sommeren, eller det kan være, at man slår arealet i stedet for med maskiner. Så vi har også lavet nogle andre kontrolfelter, nogle felter, hvor hegnet kun er der i vintermånederne, så det ligesom simulerer, at man fjerner dyrene fra den del af arealet i vintermånederne. Og så har vi nogle arealer, hvor vi hvert efterår kommer til at slå vegetationen og fjerne biomassen.
Okay,
og
ligesom men det
se et alternativ til græsning, det kunne være, at man kørte med nogle store maskiner.
Ja.
Og det er tanken, det skal være sådan et langtidsstudie. Så ja. vi har bygget det, jeg har været vanvittigt dyrt, vi er utrolig glade for, det skal jeg huske at sige, for 15. juni-fonden og Ove Jensen Naturfond, som har støttet projektet.
Ja.
Vi har bygget de her frahegninger meget robust, så de gerne skulle kunne holde de næste 20-30 år.
Okay,
så vi ligesom også kan kigge på langtidseffekten af den her helårsgræsning. Vi er jo også ligesom nødt til at gå lidt på kompromis. Hvad kan der lade sig gøre rent praktisk? Og hvis vi binder os til, at vi skal holde det her design ved lige de næste 20-30 år, så er det også begrænset, hvor mange gange om året vi kan tage ud til de her lokaliteter, og især tage ud, når vi både har lokaliteter oppe ved Helsingør og Røstnæs og nede på Møen og vest for Holstebro. Blandt andet, så er der bare rigtig langt mellem lokaliteterne, og der bliver hurtigt rigtig meget kørsel. Så vi har jo det her, hvor vi skal tage hegnet ned, og det kommer vi til at gøre i sådan midten af april, slut april måned, og så skal vi sætte hegnet op igen, og det gør vi sådan en gang midt i november, hvor man ofte vil fjerne dyrene, hvis det var sådan en ekstensiv sommergræsning. Og for vi ikke skal ud en tredje gang eller en fjerde gang og slå vegetationen, så bare sådan rent pragmatisk, så slår vi vegetationen samtidig med, at vi kommer til at sætte det der hegn op.
Fjerner I så stoltråden, hedder det, altså hegnet imellem stolperne, eller stolperne står?
Det gør vi, ja. Så der er åbent ind til den forsøgsparcel på alle fire sider, så vi ikke undgår, at dyrene ikke tør gå derind, fordi der er hegn på tre sider.
Nej, også fordi, præcis. Og ja. Det er også det, jeg tænkte på, hvor langt er der mellem stolperne, og står de og klør sig op i stolperne. Der må være så mange ting.
Ja, det er der også. Det er sådan nogle rigtig store, tykke stolper, der kan klare, at dyrene skubber lidt til dem.
Ja.
Også selvom man har sådan en ko på et halvt ton.
Ja.
Og der er så har vi også lavet nogle store frahegninger, så hver af dem er 12 gange 12 meter, så man ligesom kan så vi minimerer den der effekt udefra. Og så er vi også godt klar over, at der bare er nogle, når vi snakker insekter for eksempel, der er nogle insekter, som er helt vildt mobile.
Ja.
For eksempel bierne. Så det er ikke, vi kommer ikke til at kigge på bier i den del af det. Men der kan vi ligesom ud fra de 42 lokaliteter, vi har haft, så kan vi måske sige noget om, hvad er det, bierne har brug for, hvornår er det, vi ser mange bier, hvornår er det, vi ser stor diversitet af bier, hvornår er det, vi ser de sjældne bier, og hvilken vegetation og strukturparametre er de afhængige af, så kan vi se, når vi har de her forskellige forvaltningsmetoder, hvordan udvikler vegetationsstrukturen sig, med de forskellige forvaltningsmetoder, og så derigennem sige noget om, hvordan påvirker det så de vilde bier.
Er der forskel på, hvor meget den jord, som ligger ud til nu til græsning, hvor meget den jord har været blevet brugt af landbrug før? Altså har I noget, der har været virkelig udpint, og nu ligger hen til en form for rewilding, eller i hvert fald græsning, og har I noget, som har ligget stort set uberørt altid, eller?
Ja, der er kæmpe stor variation i det, vi har, især når vi snakker de der 42 lokaliteter, men også det, vi har også udvalgt de 8 lokaliteter på baggrund af, at de ligesom skal dække en meget stor gradient.
Ja.
Så hvis man tager pH i jorden, så har vi pH helt ned til 3, som er meget surt, og så pH op til over 7. Ja. Altså noget rigtig kalkrigt noget. Og vi har i forhold til næringsstoffer også, så har vi noget af det helt meget næringsfattige, som højst sandsynligt aldrig nogensinde har været opdyrket. Og så har vi noget, hvor man har haft landbrugsdrift indtil for et par år siden.
Ja.
Eller 5 år siden måske, eller 10 år siden, og så stoppede landbrugsdriften, og hvor der stadig er meget høje næringsværdier i jorden. Så vi, ligesom vi har alle de her gradienter, og det er også ligesom et formål med projektet, det er at se, er effekten af den her helårsgræsning og de her store dyr, er det den samme på tværs af hele den her gradient, eller har de en bedre effekt på nogle arealtyper end andre arealtyper?
Det må være meget få arealer, der ikke er påvirket af mennesker, lige når det kommer til Danmark. Så det er vel også bare mega spændende at se effekten over så lang en periode, uanset om det er 2 år siden eller 100 år siden, at området var påvirket af mennesker.
Ja, det er det også.
Ja.
Man finder ikke nogen arealer i Danmark, der ikke er påvirket af mennesker på den ene eller den anden måde.
Ej, der er lige et par klipper over på Bornholm måske, der har været svære at omforme. Men ellers...
Det kan man sige.
Ja.
Ja,
men ellers er det hele nok... På en eller anden måde formet, eller plantet, eller bygget, eller dyrket, eller...
Ja, luften og...
Nå, men Hjalte, de der bier der, de kan godt lide, at der går en masse store græsser. Men hvordan er statusen bare på de vilde bier, hvis vi tager det sådan overordnet set, og ikke tænker, hvor de lever?
Overordnet set i Danmark, og nok også generelt, de vilde bier i tilbagegang. Det er ikke alle arter. Der er nogle gode håndfulde arter, som er meget almindelige, som er i fremgang, men i Danmark er 44% af bierne rødlistet.
Det var alligevel
og i tilbagegang på den i forskellige grader.
Ja.
Eller regionalt uddød.
Og hvor mange er det? Lige under 300?
Ja, vi er, jeg tror, vi er oppe på 297.
Ja, okay. Og flere af dem er forsvundet.
297 arter af bier.
Ja.
Hvor mange bier er med i projektet her?
Vi har indtil videre registreret 127.
Hold da op. Det var da en ordentlig stor del af de vilde tilbageværende bier.
Ja, og det er jo fordi, vi er ude at samle de her vigtige naturtyper for dem, som er tørre, lysåbne områder.
Ja.
Har I fandt I nogle overraskelser?
Vi fandt en del overraskelser. Blandt andet den her...
Er det nu, du sidder bare sådan helt lange og spørger, var der nogen overraskelser?
Jeg tænkte mig ikke om...
Nu har vi holdt det hemmeligt hele vejen igennem.
Det havde ikke noget med hemmeligheden at gøre, Vicky. Men Vicky, spørgsmålet er, skal vi holde hænderne på den her klippe, mens vi lige hører en lyd og en lille videnskabsnyhed, og så går vi til afsløringen bagefter?
Altså, aldrig har lytterne jo været mere ivrige efter at få overstået en lyd. Det plejer faktisk jo noget, de glæder sig til, Jonas. Men ja, så tager vi lige en gættelyd, okay, og så da må du afsløre alle overraskelserne bagefter.
Ja, okay.
Ja, det kan jo være, at du også har nogle, Lasse. Så kan I komme med alle overraskelserne bagefter. Dagens gættelyd er indsendt af Carla Ørum Olofsen. Mm-hmm. Og den kommer her.
Ja.
Ja, tak for det, Carla. Den er genial. Så kan I lige summe lidt over den. Har du en nyhed med?
Jamen, det har jeg. Det har jeg. Det er en ganske kort nyhed. Den er den handler om 2024 PT5. Og jeg tænker, at der måske er nogen lytter, der har hørt om 2024 PT5. Og det er et himmellegeme, som jeg hørte om på et værtshus, hvor der er en, der fortalte mig, Gud, har du hørt? Vi har fået en ny måne. Og jeg var sådan lidt i chok, fordi jeg følger ret meget med i, hvad der foregår inden for nyt inden for videnskaben.
Har nogen sagt det her til den gamle måne, at den er blevet fyret?
Nej, nej, nej. Og så blev jeg jo nysgerrig og gravet ned i det. Lad mig lige fortælle historien her. Et cirka 11 meter i diameter himmellegeme, en asteroide, blev opdaget i slut september af det sydafrikanske Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Hvorfor hedder det det? Fordi det kan forkortes til ATLAS. ATLAS-teleskopet. Det her himmellegeme kommer ret tæt på jorden i løbet af lidt over en måneds tid, hvor den falder ind i den rumtid, der krummes af jordens og månens masser. Og så laver den lige en surf. Den vender tilbage 6 millioner kilometer væk fra en kort bemærkning i januar. Og det er altså, den laver sådan nogle en hestesko-form, og så kommer den et godt stykke væk, og så kommer den sådan lige lidt tilbage, og så forsvinder den igen. Asteroiden hedder som sagt 2024 PT5, og udgør ingen fare for jorden. Det vil sige, at alle de der indhegninger og alt det der, det bliver der.
Det lyder godt. Så,
ja, ja. Den vil passere os imellem 600.000 og 1,5 millioner kilometers afstand. Til sammenligning, månen ligger 384.000 kilometer væk. Godt. Vi kan glæde os over to ting her, og så kan vi tude over den sidste. Skal I have glæden eller tuden først?
Kan vi ikke få en, vi glæder os til, og så en, vi skal tude over, og så en, vi glæder os til?
Det er en ret god idé, det har jeg slet ikke overvejet. Mm. Det er en god idé. Vi får garanteret nogle super fede billeder af det her himmellegeme at se fra både amatørstjernekikkere og professionelle. Det var en god nyhed, og det glæder mig virkelig til at se.
Ja.
2024 PT5 tæt på. Vi kan ikke bare gå ud og se det med en fuglekikker. Og heller ikke med dit seje teleskop, dit fuglekikkerteleskop.
Er det heller ikke nok?
Det står der rundt omkring på nyhedsbrevene, det kan man altså ikke.
De har ikke kigget i mit teleskop.
Nej, det har de ikke. Det er ret sejt. Jeg har set Saturn i dit. Det er meget flot.
Ja.
Og den sidste, den gode nyhed, nummer to gode nyhed, Atlas-systemet virkede. Skulle der komme en stor, fed sten ind, så finder vi i hvert fald ud af det, før den rammer os.
Ja, det er rigtigt. Det var faktisk virkelig godt. Altså, jeg må sige, jeg synes faktisk, den opvejer at kunne se billedet.
Ja, okay.
Især når jeg bare skal se andres billeder.
Ja, så det er faktisk en robot, der har opdaget den.
Sådan.
Så effektivt er det system. Står bare og kigger. Dyb. Ups, der var noget der.
Ja.
Det var videnskabsnyheden. Men nu skal vi til det.
Er det nu?
Hjalte Kalberg Ro Poulsen. Kom med det. Du fandt nogle bier.
Vi kan starte blødt og sige, at altså, vi fandt de her 127 arter. Mm-hmm. Mange af dem er jo meget almindelige, men 17 af dem var rødlistede. Og det er jo sådan forskellige grader af truet. Og her iblandt er nogle af dem så også kritisk truet, som er de her arter, der er på grænsen til at være uddød. Og en af dem var så en, man har det inden for rødlisten, siger man, at hvis en art ikke er set i 50 år, så erklærer vi den uddød. Mm. Den her art er så heller ikke blevet set i 50 år, og var så på randen til at blive erklæret uddød, men vi fandt den så heldigvis på Jægerspris øvelsesterræn.
Forsvarets areal.
Ja. Ja.
Mm-hmm. Overdrevsvejbi.
Overdrevsvejbi.
Ja.
Altså, det vil jeg også sige, den har jeg aldrig hørt om.
Nej, vi skal vide noget mere om overdrevsvejbi. Havde du set den før? Nej, det havde du ikke, for den har ikke været set i 50 år. Så det er et... Ja, nu gætter jeg på, at du er yngre end 50 år. Ja, der må du stoppe mig, hvis jeg tager fejl, så holder du dig.
Ellers vil jeg
godt
gerne vide, hvad han spiser.
Nej, har du den med?
Jeg har den også med, ja.
Nej, Johan, er det ikke spændende?
Jo. Må jeg se?
Er det den første, der blev fundet?
Det er den eneste, der er blevet fundet.
Det er den eneste, der er blevet fundet.
Hold da kæft. Og den er sidst set for 50 år siden på Røsnes.
Mm. Ja.
Læste jeg mig til.
Ja.
Ej, vi ser, hvor lille og nuttet. Juli 2021.
Ja, så det er fra den første indsamling, vi lavede. Men den blev så først identificeret sidste år. Men det, der er lidt sjovt ved det, er, at den til forveksling ligner en af de mest almindelige arter i Danmark. Så jeg har hele tiden siddet og kigget.
Hvilken en?
Den hedder bronzevejbi.
Bronzevejbi.
Ja. Hvordan ser den ud? Måske skal du forklare for lytterne, hvordan den ser ud.
Ja, det er en lille metalgrøn skinnende bi.
Hvor lang er kroppen?
Den er ikke mere end...
Ej, den er meget lille.
6-7 millimeter, tror jeg.
Ja.
Ja, jeg tror, hvis...
Måske en centimeter, kan vi måske godt.
Ja, hvis vi strækker den ud. Men hvad, hvis du nu, hvis vi tager... Hvad kender... De fleste har set en humlebi på et eller andet tidspunkt. Der er også stor forskel på størrelsen.
Ja.
Men vi er ude i en bette skid i forhold til en humlebi.
Ja, det må man sige, ja.
Selv de små humlebier er store i forhold til den der.
Mm.
Den er halvdelen af en honningbi, næsten.
Ja, hvis ikke lidt mindre. Det er
lidt mindre, ja.
Ja. Men, og striber på...
Ja, den har nogle bånd. Nogle små frynser på bagkroppen, der godt kan ligne nogle striber. Ret tydelig den her i forhold til dens forvekslingsmuligheder. Den er i vejbi-familien, som egentlig har ret mange arter i Danmark, hvor det de fleste arter ligner til forveksling til et utrænet øje, måske en myre.
Mm.
Og ikke så, lige så pelset som mange af dens slægtninge. Eller mange af de andre bier.
Hvordan kunne du se, det var den i forhold til bronzevejbien? Du var ret sikker på, at det var den. Hvad er det, du præcis så på den der?
Det, jeg i hvert fald så, var tusindvis af de her bronzevejbier, som jeg har siddet og kigget nøje på fra de her prøver, vi har samlet.
Ja.
Og der har jeg altid lige kigget efter det der karaktertræk, der stod i nøglen, om den har en lille bule oven på hovedet.
Nå, en lille bulong på hovedet. Ja, det er jo noget, man straks bemærker med sådan en lille bitte bi. Ja.
Hvor bronzevejbien er lidt mere afrundet, så har den her en lidt mere en bule op i panden.
Må jeg lige låne bien igen? Jeg skal lige se, om jeg kan se den bule. Det tænker jeg ikke, jeg kan. Ja, det kan godt være, det kræver lup i hvert fald.
Ja, det tror jeg.
Jeg tror, de fleste, hvis de kiggede, hvis de havde en bronzevejbi og den der ved siden af, så ville de også godt kunne se forskel uden at kigge på hovedet.
Ja, så den her for sikker artsbestemmelse, der skal den indfanges, ikke?
Jo.
Ja. Men mega sejt fund, og mega fedt, vel, Lasse, altså at få altså sådan en på kortet i sådan et...
Det er det jo, altså man kan jo sige, jeg har jo hele tiden gået og drillet jer alt med, og håbet på, hvornår vi fandt en ny art fra Danmark.
Ja.
Det har vi ikke fundet, med bierne i hvert fald, måske nogle af de andre grupper. Men vi har jo selvfølgelig fundet rigtig mange andre sjove og sjældne arter, og der er den der, hedder den guldsmalbi, Hjalte, hvor vi har fundet første observation af den uden for Bornholm.
Nå, så den er de meget små bier i opererer.
Det er også en i vejbi-familien, og der er også metalgrøn.
Ja, der er også nogle stykker, hvor det er anden og tredje observation i Danmark.
Okay, så der er flere gode bier i
det her. Der er flere gode bier.
Det er ikke bare overdrevsvejbien.
Nej, det er der ikke. Men mange af de her bier, som vi har fundet, hvor det måske er anden og tredje eller fjerde og femte gang, at de bliver observeret i Danmark, det er alle sammen sådan nogle, som kommer sydfra, og som er ret almindelige længere syd på Europa.
Mm.
Og som man går bare og venter på, at de kommer.
Mm.
Og lige sådan, hvis vi har fundet en ny art her i Danmark, af en bi, så er det sikkert også en, som var relativt almindelig sydpå, og som bare kommer med klimaforandringerne.
Ja.
Men lige præcis med denne her overdrevsvejbi, det er en, som ikke kun er, altså det er en, der har været relativt almindelig i Danmark, og som bare er ikke så er forsvundet, og ikke har set de sidste 50 år. Og lige sådan er det en, som er gået stærkt tilbage i resten af Europa.
Hvorfor?
Altså, den kan jo godt lide sådan nogle meget sandede, magre jorde, uden særlig meget vegetation. Der skal være nogle urter, men generelt meget sparsomt bevoksede sandflader. Der er mange lande, der kalder den steppe, og så deres ord for vejbi. Mm-hmm. Vi har så valgt at kalde det overdrev, fordi vi ikke rigtig har steppe naturtype i Danmark. Ja. Men den kan godt lide de her sandflader, som, fordi den er blandt andet jordboende. Og de her sandflader gør så, at der kommer et varmt mikroklima, så den kan også godt, den kan lide det varmt og tørt.
Ja.
Og den skal have nogle urter. Og når vi så har i Europa meget næringsbelastede systemer, hvor næringsstofferne ligesom gør, at de her sandflader stille og roligt gror til, og der ikke er nogen forstyrrelser til at holde det åbent, så er det, at den her art går tilbage.
Ja, så den kunne man meget vel knytte til, at den vil have rigtig godt af heste og køer, der går og græsser, i modsætning til bronzevejbien, som jeg tænker er lidt mindre krævende, når det kommer til, hvor varmt og tørt og næringsfattigt der skal være. Ja.
Og så vil den jo have rigtig godt af, at dyrene går derude hele året rundt i naturlige tætheder. Netop det der med, at de ikke overgræsser arealet heller og spiser alle blomsterne. Men at de går nok til ligesom at skabe det her, de her bare jordpletter og skabe eller sørge for, at der er masser af floraressourcer til stede.
Ja.
Og det er jo blandt andet det, de så gør her på Jægerspris skudterræn. Og jeg skal øvrigt huske at sige, at det er lovet forsvaret at sige, at det er et aktivt skudterræn, så der er altså streng adgangsforbud til arealet, så man må ikke gå ind på arealet og lede efter den.
Det er ikke et af de områder med en kugle, hvor man ved, hvornår man må gå ind og ud.
Nej.
Man skal holde snitteren helt væk.
Helt væk derfra.
Ja. Så det er ikke der, vi skal ind og finde.
Så håber jeg ikke, de rammer, hvis der er flere.
Men er det ikke også tit, altså nu ved jeg godt, det her handler om græsser, men er det ikke også militærterræn, er vel tit også gode, fordi de netop efterligner lidt det, store græsser gør? Altså, så kaster de med en kugle her, eller de kaster måske ikke, men forstår mig ret, skyder med nogle kugler her, og kører rundt med nogle tanks, så der netop kommer lidt af den samme dynamik, som store græsser.
Man er bare lorten,
klar.
Ja, så er det lorten, der ligesom er mangelfuld, ikke?
Men... Overdrivsvejbi, nu har jeg fundet en. Mm. Er der flere?
Jeg har ikke været ude at tjekke.
Men jeg mener, hvad vil man forvente? Altså, de bor ikke sammen?
De er solitære, men når levestedet er godt, så kan de godt forekomme i store aggregeringer, kalder man det, i stedet for kolonier, når det ligesom er, de arbejder hver for sig, men gør det det samme sted.
Der er bare rigtig mange af dem.
Så man kan godt finde på de her gode sandflader, at der er rigtig mange individer det samme sted.
Så det kunne der
selvom de ikke arbejder sammen.
Mm. Er der ikke mange af de jordboende bier, der er ret gode til det? Altså at være enlige forsørger, hvis man kan kalde det sådan. men det er jo hunderne, der laver de her redegang. Men er der ikke rigtig mange af dem, der bor i aggregeringer?
Jo, og det er nok også sådan, at de her sociale adfærd er opstået i sin tid. Men det er jo bare, når der er nogle gode redderessourcer, så kommer de.
Ja,
så og når der er nok, så kommer der mange.
Ja. Og så de har det fint med at bo side om side. Så opstår ligesom ikke uvenskab. Bare de har hver sit lille jordbrug.
Der er jo sikkert nogle nabofighter.
Du skal ikke komme. De er slet ikke ligesom mennesker. De er meget mere nabotolerante, end vi er. Det er heste og køer, fordi de skaber dynamik, og de græsser i bund om vinteren, er det mere næringsfattige, og de får net, og hvis der går de rigtige tætheder. Men så er der jo får.
Så er der får. Får er meget mere selektive.
Ja.
Og får starter som regel med at kaste sig over alle blomsterne.
Ja.
Og starter med at spise alle dem. Så man får sådan en...
Får.
Man får en rigtig kedelig vegetation, uden blomster, uden alle urterne, som er meget mere græsdomineret, fordi at fårene er, ligesom hjortevildtet i øvrigt, har en lille smal mund, så den er, de er meget selektive og kan ligesom meget nemt udvælge, hvilken arter af planter og hvilken plantedele de spiser. Og derfor, hvis man har sådan... Det er svært, at man kan jo ikke... Ja, naturlig tæthed, men ligesom der er så mange får eller så mange hjorte, så meget hjortevildt på, som området nu engang kan bære, og som kan leve der i vegetationen, så får man en vegetation, som er ret kedelig. Mm. Og derfor så havde vi det ikke med, fordi vi var godt klar over fra start af, at det er ikke det, der er det optimale for biodiversiteten. Så skal man have nogle af de der dyr, som har en stor og bred mund, og som ikke kan selektere på enkelte arter og enkelte plantedele på samme måde, som for eksempel kvæg og heste og bisoner også.
Mm. Brådyrene har ikke nogen specielt positiv indvirkning på biodiversiteten i Danmark. Der er mange af dem.
Det har de sikkert, hvis der er få, naturligt få af dem til stede. Man vil aldrig have en natur naturligt, hvor at der var så meget hjortevildt, som området kunne bære. Det er ikke naturligt. Så vil man have prædatorer i form af ulve og los, som vil holde de dyr nede, og holde populationerne af de dyr nede, og så i stedet for, så vil man have flere af de større dyr, som kvæg og heste. Og så kan man sige, at så er der selvfølgelig også nogle dyr, vi har mistet. Der er en huleløve og sådan nogle ting, som sikkert ville have taget noget af kvæg og hestene, men så ville man bare have haft dem, der var endnu større i form af en skovelefant eller et næsehorn eller nogle af de andre, som naturligt ville have været i Danmark også. Ja.
Men der er vi jo så også meget langt tilbage.
Der er vi 120.000 år tilbage.
Der er vi 100, ja, det er vi. Og derfor kan man sige, at det får vi aldrig vel. Altså, vi skal også være realistiske, og man kan se hele den debat, der har været i Jylland, efter at ulven kom tilbage, og folk blev bange for den, og så kan man tage til den afrikanske savanne, og det jeg hører der, det er, at lokalbefolkningen er ikke specielt bange for løverne. Mm. Det de er bange for, det er elefanterne i stedet for.
Så, og flodhestene.
Og flodhestene også. De vil så ikke rigtig have været. Det er lige nu er det lige koldt nok i Danmark.
Nå ja, okay. Jeg snakker bare om, hvad de var bange for primært. Ja.
men derfor kan vi jo godt have nogle af de dyr, som har været her indtil for relativt nyligt, som for eksempel uroksen, den er så uddød, den døde i 1627, men så har vi så kvæget i stedet for, som gør præcis det samme, som uroksen gjorde, og vi har vildhesten, som også er uddød, men så har vi nogle tamheste, eller domesticerede heste i stedet for, som gør præcis det samme, som vildhesten har gjort, og så har vi så heldigvis stadig også bison, som man også kunne have sat ud.
Men er det bedre, at hvis man nu ikke kunne vælge, ville I så vælge, at der gik nogle får, eller der slet ikke gik nogen?
Så vil jeg nok vælge, at der gik nogle få får.
Ja, få får. Ja, men altså hele tiden snakker vi vel trods alt om bærekapacitet, uanset om vi snakker hjorte, hestekøer eller får, men at den ikke...
Men også, at det var måske langt under bærekapaciteten.
Ja, okay. Det er fordi, jeg tænker op på hammeren, der er der jo altså nogle områder, der er lidt sværere for heste og køer at gå på grund af klipper netop. Mm. Og der har man jo så muligheden for dem, der er lidt mere bjergkædesagtige i deres udformning. Og det er måske ikke så mange steder, men vi har jo bare ekstremt mange får i Danmark. De får bare ikke tommel op, Johan.
Nej, det gør det ikke.
Men så kan man jo også spørge, fordi nu er overdrevsvejbien jo nærmest blevet en lille nuttet maskot for hele projektet, ikke? Der er jo arter, vi mennesker mener, er knap så nuttet som bier. Men jeg tænker, at der er tilpas mange arter, der er blevet undersøgt her, så har der været andre wow-oplevelser undervejs, men knap så nuttet, hvor man skal godt rette i.
Ja, det har der. Og der har været blandt andet, jeg afslører jo, at jeg startede med at kigge på tæer, det var da vi startede det her projekt. Mm. Og det skal vi måske dermed, en af de måder, vi også indsamlede på, det var, at vi gik med sådan et sweepnet, altså sådan et net, og sweepede vegetationen for at se, hvilke insekter sidder også i vegetationen. Og det er blandt andet den måde, man fanger rigtig mange af tæerne på. Og vi har også fundet en sjælden tæ. Jeg har ikke taget den med i glas, men jeg har taget et billede med af den.
Og den ligner mange andre græstæer.
Det er nemlig en græstæ. Og den ligner mange andre græstæer. Den har ikke noget officielt dansk navn, men den hedder Stenodema virens.
Ja.
Og den ligner til...
Den er flot.
Den ligner til forveksling slank græstæ. Den har også de her baglår, som smalner ind distalt, altså væk fra selve kroppen. Men så til gengæld, så panden er trukket ud i sådan en spids, som ligesom skærmer ned foran det, man kunne kalde for næsen på den måske.
Ja.
det er den måde, man kender den her art på. Og det er den art, som har været meget, meget almindelig, men af ukendte årsager nærmest ikke er set siden år 2000.
What?
Så i de sidste godt 25 år, der har der lavet 3 observationer af den. Nu har vi så også fundet dem. Jeg skal sige, jeg har været igennem og kigge på over 18.000 de individer, men jeg er ikke færdig med dem endnu. Der er stadigvæk nogen, jeg ikke har kigget på endnu, så det kan være, at vi finder en anden sted.
18.000?
18.000 af dem.
Hold
af tæerne.
Men kan den ikke være overset? Altså ikke det
kan
for
den. Den kan sagtens være overset. Så mange er der ikke, der kigger på tæer i forhold til biler, for eksempel.
Nej, men jeg tænker også mere, fordi den ligner, altså som om...
Jeg vil sige, at jeg har været rimelig grundig, da jeg har kigget.
Jamen, jeg tænker ikke på dig.
Nej, Lasse.
Alle de andre. Når jeg finder en smalt græs til hjemme i min have, vil jeg da aldrig opdage, hvis det var den der.
Nej.
Det er det, jeg mener.
Det kan sagtens være. Men jeg vil sige, den er, altså de sidste godt 25 år er der lavet 3 observationer af den. Nu har vi så også fundet den. Vi har fundet den på Ulvshale, nede ved Møn.
Ja.
Og så har vi fundet den på Saxfjed.
Ja.
Som du måske også kender, Vicky.
Begge dele.
Yes.
Glad for.
Ja. Vi har fundet de to steder. Og som sagt, er den ukendt oversat, den ikke rigtig, der er meget få observationer af den. Det samme er sket i Tyskland. Den er rødlistet i Tyskland. Den er rødlistet i Norge også. Og i Holland er den ikke set siden 1974.
Okay, så der er også en tendens.
Så det er også en tendens med den. Og den er bare... jeg synes jo, at den er flot.
Mega flot.
Den er mega flot, men den er bare ikke helt den samme nyttighedsfaktor, som en bi har.
Ved du nu hvad?
Nej, men så er der jo også det der med bier, fordi der har været rigtig meget snak i det offentlige rum om det der med, at insekterne går ned og sådan noget. Der er bien jo en god repræsentant på den
måde. Ja, men jeg bliver også nødt til at sige, at det er jo klart, at tæen aldrig får lidt mere nutte-credit, hvis den aldrig får lov at prøve at være maskot.
Det er simpelthen så sandt.
Altså, så kan man jo ikke bare... Må jeg jo ikke bare vinde på nuttighedsskalaen.
Nej, ikke det er også derfor, at jeg blev maskot for Vildt Naturligt. Fordi jeg var helt klart den mest nuttede. Kompetencen knævde lidt med, men så nuttet, så ja, okay.
Så fik du lov.
Fik jeg lov.
Jeg troede, du var Gunnar, der var vores maskot. Men fair nok, bare han ikke hører det her. Så, hvad lever den af?
Jamen, den lever af forskellige arter af græsser.
Ja.
Så det er ikke fordi den er specialist.
Det er ikke engang derfor.
Nej, det er ikke fordi den er specialist eller noget som helst. Den lever af forskellige arter af græsser, hvor den sidder med sin sugesnabel og stikker ind i de her græsser og suger plantesaften ud.
Det er da mærkeligt.
Og så skulle den efter sigende godt kunne lide at overvintre på forskellige nåletræer.
Mm. Igen.
Igen noget vi har meget af.
Ja.
Så hvorfor den er gået så stærkt tilbage? Det ved vi simpelthen ikke.
Det kan være det er en hemmelig sygdom.
Jeg
kun går på den.
Nu er vi kommet dertil, Hjalte Kalberg Ro Poulsen, for jeg bliver nødt til at spørge dig om det, vi indledte med, nemlig din PhD, og hvor du kiggede på honningbiernes betydning for vilde biers udbredelse i Danmark. Mm. Nu må vi have svaret. Hvad kom du frem til?
Altså, det var jo meget specifikt som PhD og som regel er, hvor jeg kiggede kun på 2 naturtyper, så de her lysåbne naturtyper, græsland, overdrev og heder. Er der konkurrence eller ej? Ja, det er der. Og i hvor høj grad har det en effekt? Det kommer meget an på, hvor og hvornår. Så det var, der var jeg nødt til at skrænke lidt ind i min PhD også til hvornår. Og i det her græsningsprojekt var jo en meget god mulighed. Okay, så kan vi i hvert fald kigge på de her, her lysåbne naturtyper i maj og i juli, som også er der, hvor hvor flest arter af bier er på vingerne.
Mm.
Og så ligesom sige, okay, så i højsæsonen for bier, hvor mange honningbier finder vi så i de her lysåbne naturtyper?
Mm-hmm.
Og der fandt vi meget få i virkeligheden. Mm. Så vi samlede lige knap 4.000 bier i de her plastikfælder, og kun 3-4% af den fangst var honningbier. Så det siger noget om, at okay, honningbierne er i hvert fald ikke på de her områder i maj og juli. Størstedelen af Danmark er ligesom opdyrket, og vi har nogle afgrøder, der blomstrer, hvor det i maj er især rapsmarker, der er honningbier ellevilde. Så man vil nærmest finde, at alle honningbier i Danmark vil være på raps i maj. Det flyver de meget gerne meget langt for. Og i juli vil det så være hvidkløver, brombær, hestebønder og andet, som der også er meget, meget af i det danske landskab. Det er jo en logisk tanke, at honningbierne er et problem i det, at sådan en enkelt koloni kan have 60.000 honningbier, og de kan samle 20 kilo pollen og 100 kilo nektar i løbet af sådan en sæson. Og der kan man jo hurtigt tænke, det er maden ud af munden på de vilde bier. Og hvad så, hvis man sætter en bistade, støvsuger de så bare fra en ende af? Ja. Sådan fungerer det ikke. De er meget selektive. Og størstedelen af de ressourcer, de høster, det vil være fra landbruget.
Mm. Så det forsigtige svar er, nej, de er nok ikke et problem.
Så har biavler det som et fænomen, der hedder The June Gap. Det er på europæisk plan, hvor der simpelthen mangler afgrøder og gode ressourcer at trække på i juni.
Nå.
Så der opsatte jeg et lille forsøg, hvor jeg prøvede at sætte 10 bistader på et kalkgræsland, så sådan et lille biodiversitetshotspot i Forvejle på Disbjerg, ville de så begynde at trække ind i de her områder. Det gjorde de ikke.
Det var simpelthen, hvor fanden var de så?
Jeg havde nogle vægte på bistaderne, som viste, at de tabte sig i perioden, så det er ikke, fordi de fandt et særligt godt alternativ.
Hvor blærede du bare, simpelthen, ja, bierne.
Meget små det. Vægte.
Ja, ja.
Det er da interessant. Jeg skulle netop lige til at spørge dig, jamen hvad så, hvis man satte en bistade ud i et sårbart naturområde, ja, og hvor der er nogle sjældne arter? Vil det så ikke være et problem? Ja. Men man kan så også omvendt sige, at der så måske ikke er nogen grund til at bruge tid på at sætte bistader op i sårbare naturområder, hvis... Altså i Danmark i hvert fald, hvor at områderne er så små, hvis honningbierne alligevel ikke gider dem.
Ja, altså det er noget, som kunne undersøges. Altså biavler, der er interesseret i at sætte deres honningbier i naturområder, kunne måske godt få lov til det for lige at finde ud af, hvad trækker de overhovedet på? Så vi også kan finde ud af, er det et problem? Og er det overhovedet interesseret i at have dem stående her, hvis de alligevel flyver til den nærmeste...
Jamen, det er det, afgrød,
ja. Et sted, hvor biavler er i høj grad interesseret i at sætte bisteder på i naturområder, er jo på heder,
ja,
når lyngen blomstrer i august, hvor jeg også opsatte et lille forsøg, hvor jeg satte 40 vildkameraer, der filmede ned på lyngen på 8 forskellige heder.
40 vildkameraer, det er alligevel, ja, mange.
Som sådan nogle timelapse-kameraer, der tog et billede hver halve minut.
Ja.
Så stod de ellers oven på lyngen, som der så blomstrede en måneds tid. Og det var så på 8 forskellige heder, der havde forskellige tætheder af honningbier, for at finde ud af, om honningbierne havde en negativ indflydelse på visitationsraten af vilde bestøvere på lyngen. Og der fandt jeg også lidt ud af, at august er meget sent på sæsonen for de fleste insekter, så det var meget almindelige arter, og især sådan noget sommerfugle og svigerfluer, hvor meget de her trækarter, som der er i gang med at trække sydpå og flyver til Afrika. Meget almindelige arter, som bestemt ikke er troet. Og af vilde bier, så var der nogle sene kolonier af honning, eller humlebier, som der stadig var aktive, men ellers så vil humlebier også være færdige med deres sæson, ja, i løbet af august. Det er et meget stort problem med honningbier at konkurrere med specialisterne, fordi specialisterne ikke har noget alternativ, men i det her tilfælde på heder, hvor vi har sørget for, at der er så meget lyng, så er det ikke den begrænsende faktor for de her arter, virker det til. Der er det mere sådan noget som redde ressourcer, bare sandflader og, ja, gode steder for dem at bygge deres redder i jorden.
Altså det synes jeg, det lyder som en virkelig positiv ting.
Det er jo en meget svær ting at undersøge den her indirekte interaktion, der er mellem honningbier og vilde bier. Det er også bare for at sige, det er meget svært at give et klart svar på, ja, det problem eller ej.
Flere undersøgelser i, ja, fremtiden.
vi er løbet tør for tid, er jeg bange for.
Præcis.
Vi har ikke mere tid.
Mere
og derfor så, vi skal have noget tid til at høre din lyd, Mik.
Ja.
Fordi den skal vi lige gætte. Og nu er der to gæster, det er 100% mere, end der plejer at være, så
ja,
forventningerne til, at I kan gætte den, er jo tårnhøje.
Ja.
Ja.
Det er noget, ja. Lyden, som er indsendt af Carla Ørum Olufsen, den kommer her. Ja. Ja. Nå, hvad så?
Det er, jeg har, det er en vildsvinunge.
Godt bud.
Tak.
jeg synes, det mest lyder som en eller anden gammel mand, der står lidt og griner lidt for sig selv i skægget. Men jeg gætter på jeg gætter på en eller anden frø.
Ja?
Ja, jeg prøver at sove i noget tussefrø eller andet.
Ja.
Måske en fugl.
Er du med på frøen, eller tager du fuglen?
Nej, jeg kan godt gå på fuglen, bare for...
Jamen, det er også okay, for I er alle sammen fuldstændig forkert på den.
Nej!
Det er en næseæbe.
Nå.
Så er det.
Det er næse.
Tak for den, Carla.
Ja.
Og så er der kun tilbage at sige...
Tusind tak for besøget, Hjalte Kalberg Rup Poulsen og Lasse Gottlieb, som er forskere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, og som er en del af Grazing for Diversity-projektet. Og jeg er meget, meget glad for, at I kom forbi, og jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad der kommer ud af jeres forskning.
Og høre mere og følge det år efter år efter år.
Yes.
Ligesom at man kan høre Vildt Naturligt år efter år efter år.
Man kan nemlig gå ind på for eksempel DR Lyd, eller hvor man nu ellers normalt finder sin podcast, og så finde de gamle udsendelser.
Præcis.
Ja. Og så, hvis man hører en om ugen, jamen så er der i hvert fald til en 5 års tid, jeg tror. Jeg vil ganske særligt sige tak til Carsten Nielsen.
Det synes jeg er en god idé.
Er det ikke det?
Han har været god i dag.
Han har været virkelig dygtig.
Det samme har lytterne.
Ja.
Ja.
Ja. Du var nu heller ikke værst.
Gid, jeg kunne sige det samme. Selvfølgelig kunne jeg sige det samme. Det var bare drill. Det var bare drill. Det var ægte drill. Nå, tak for i dag. Nu er der radioavis. Vi elsker jer. Hej.
Nej, det var meget fin afslutning, du lavede der. Du blev ligesom fuld af kærlighed lige til sidst.